ሕብራት ሃገራትን ፕረዚደንት ኦባማን ኣብ ጎኒ መበል ሰብዓ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ንህውከተኛ ጽንፈኝነት ኣብ ምውጋድ ሓበራዊ ዘተ ኣካይዶም ይብል ዝርዝሩ ካብ ተወልደ
ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ጎኒ መበል ሰብዓ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ዳዒሽ ንመንእስያት ኣብ ምልዕዓልን ምምልማልን ዓቕሚ ንኸየጥሪ ክስራሕ ኣለዎ ዝበልዎ ኣዘኻኺሮም ብካል ወገን ድማ ቁፅሪ ዝተመልመሉ መንእስያት ምውሳኹ እናሻቐለ ምምፅኡ ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ባንኪሙን ተዛሪቦም እስላማዊ መንግስቲ እየ ዝብል ጉጅለን ፅንፈኝነት ዘሰጉሙ ጉጅለታትን ንምሽናፍ ዝተሓባበረ ምላሽ መሃብ ይግባእ ኢሎም ባንኪሙን
violent extremist groups including Daesh and Boko Haram pose a direct
كم داعشن بوكو حرامن زبولو هكتنيا صنفاويان گوجلتات ابلعلي انستنا والدن رحراحي البو چكانه يفصمو نسلامن فتحن كمون سباوي كبرن عالم لخاوي كبرتاتن يصاررلو
we have a major challenge before us one that will not disappear
ابقدمنا عبي بدهو تگچرنالو ኣብ ሓደ ለይቲ ዘይጠፍእ ግን ክንስዕሮ ንኽእል ጸገም እዩ ኣሳታፊ ዝኾነ ሕብረተሰብ ብምፍጣር ሰብ ክብሪ ዘለዎ ናብራ ንኽነብር ንምኽኣልን ነዚ ኣዝዩ ጠቓሚ ዝኾነ ጉዕዞ ወትሩ ብቻርተር ሕብራት ሃገራትን ዓለም ለኻዊ ሕግታት ሰብኣዊ መሰላትን እናተማራሕና ብምዕዋት ክንምድሆ ንኽእል ኢና
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ነቲ ህውከተኛ ፅንፈኝነት ንምክልኻል ዝተፀውዐ ጉባኤ ክኸፍትዎ ከለዉ ንዳዒሽ ኣብ ዓውደ ውግእ ምስዓር እኹል ኣይኮነን ኢሎም
we have to prevent it from radicalizing recruiting and inspiring others
ni attahasasbatat btemenja misara yikalen attahasasba misar zikal kabnatom zibelatsen zahashana attahasasba bemtsa ayu ziyada kasihbun kinnaqaquhun zikhulu attahasasbatat bemahaziyu misar zikal
ፕሬዚደንት ኦባማ ተሓሒዞም ኣብ ምቅላስ ግብረ ሽበራ ዴሞክራሲን ናይ ምዝራብ ናጽነትን መሰረታዊ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም
real path to lasting stability and progress is not less democracy I believe it is more democracy in terms of free speech
ሓቀኛ መንገዲ ቀጻልነት ዘለዎ ርግኣትን ዕብየትን ብናይ ምዝራብ ናጽነትን ነጻነት ሃይማኖትን ከምኡውን ምኽባር ስርዓት ሕግን ሲቪላዊ ማሕበረሰብን ዝግለጽ ዴሞክራሲ ምዝህሉ ኣብ ምቅላስ ግብረ ሽበራ ዓብዪ ተራ ይጻወት
ፕሬዚደንት ኦባማ ተሓሒዞም ኩሉ ሕብሪ ዝሓዘ ዕጉስ ንኩሉ ዝሳተፍ ሕብረተሰብ ንምህናፅ ንርእስና ገዚእና ክንሰርሕ ይግባአና ኢሎም ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ፅንፈኛታት ዝደልይዎን ንካልኦት ኣብ መፃወድያ ንምእታዊ ዝጥቀምሉን ኣተሓሳስባ ከወግድ ዝኽእል ፀረ ሙስሊም ዝኾኑ ምክፍፋላት ፍርሓት ቂምን ክፍኣትን ከርሕቕ ዝኽእል ኢሎም ኣብዚ ትማሊ ኣብ ኒውዮርክ ዝተኻየደ ጉባኤ ልዕሊ 100 ሃገራት ተሳቲፈን ነይረን ካብ መንጎአን ኢትዮጵያ ሓንቲ ነይራ ልዕሊ 120 ዝኾኑ መራሕቲ ሲቪካውን ናይ ውልቀ ዘፈርን መራሕቲ እውን ተረኺቦም ነይሮም